mëngjesit të dëruar dëgjues. Si zakonisht të shtunave, në edicionin e parë të ditës ju sjellim ngjarjet dhe zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në Kosovë gjatë kësaj jave.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga thot se viti 2013 ishte i suksesshëm për Kosovën. Këto komente Jahjaga i bëri gjatë një pritjeje për festat e fund vitit për gazetarët, ku tha se raportet mes Kosovës dhe Serbisë, përveç marrëveshjes së 19 prillit, duhet të përmbyllen edhe me një marrëveshje përfundimtare, kurse viti i ri sipas saj duhet të jetë viti reformave. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Viti 2013 ka qenë i suksesshëm për Kosovën, ka deklaruar presidentja Atifete Jahjaga. Në një adresim për mediat për këtë fundvit, Jahjaga ka thënë se gjatë këtij viti Kosova ka qartësuar rrugën e saj evropiane, kurse në vitin 2014 Kosovën e pret një punë e madhe, ka thënë ajo, duke i referuar marrëveshjes së 19 prillit të arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Presidentja Jahjaga ka thënë se i gjithë procesi duhet të përmbyllet me një marrëveshje gjithëpërfshirëse, por e cila duhet të zbatohet në tërësi.
Këtë vit që po e lëm pas se ne kemi përmbyllur dhe kemi filluar procese të rëndësishme për vendin tonë, gjithashtu se ne kemi hyrë edhe një marrëdhënie të reja me shtetet fqinje, a marrëdhënie të cilat duhet të përmbyllen me një marrëveshje përfundimtare, e cila duhet të zbatohet në plotni dhe duhet të zbatohet në përpikënëri.
Jahjaga tutje ka folur edhe për procesin e reformave në Kosovë. Këto reforma sipas saj duhet të vazhdojnë dhe se do të jenë në funksion të demokratizimit të shoqërisë dhe shtetit. Njëherë është përmes reformave, Kosova ka nënvizuar Jahjaga do të përgatitet që të bëhet pjesë e vendeve që kanë siguruar tashmë lëvizjen e lirë në Bashkimin Evropian dhe bashkëpunimin në interes të gjithëmbarshëm.
A këto reforma do të vendosin shtetin e së drejtës? Këto reforma dhe puna e pandashme e jona në zbatimin e standardeve të vazhdueshme të cilat duhet të plotësohen, gjithsesi se do të sjellin edhe lëvizjen tonë të lirë në shtetet e Bashkimit Evropian. Dhe kjo është puna e cila na pret, një punë e madhe në vitin që po vjen.
Në përgjithësi, viti 2014 sipas presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga do të jetë jo vetëm viti reformave, por edhe vit i zbatimit të tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ombudspersoni Kosovës Sami Kurteshi ka theksuar se viti 2013 ka shënuar ngritje të numrit të përgjithshëm të ankesave për 22% krahasuar me vitin 2012, kurse ndër faktorët kryesor që kanë ndikuar në këtë, ai ka vlerësuar kurajën e qytetarëve. Vjen raporti korespondentit Bekim Bislimi.
Përmbushja e misionit në raport me qytetarin dhe puna me institucionet lidhur me çështjet që i kanë ngritur qytetarët kanë qenë dy sfidat kryesore në vitin 2013 për institucionin Avokatit të Popullit, ka vlerësuar avokati i popullit Sami Kurteshi. Në takimin me gazetarët të mbajtur sot ai ka theksuar se deri me 31 dhjetor të këtij viti nuk do të mbetet pa u dërguar asnjë ankesë dhe asnjë përgjigje që, siç vlersoi ai, meriton ta ketë në dorë cilido institucion apo qytetarë. Kurteshi ka theksuar se gjatë vitit 2013 ka pasur 2031 ankesa dhe kjo nënkupton se është shënuar ngritje numrit të përgjithshëm të ankesave të paraqitura në institucionin avokatit të popullit në krasje me vitet paraprake.
Këtë vit kemi një rritje deri tani 22%, që do thotë është dy fishi i viteve tjera. Kjo ka sigurisht shumë arsye. Ne nuk kemi bërë ndonjë hulumtim shkencor të opinionit që ta dim saktësisht për shka ka rritje. Sigurisht duhet të jenë disa faktorë. Unë po them një faktor që do të duhet të merrej seriozisht për gjithëve është do të thotë se kurajo e qytetarëve po rritet. Po dhe gjithnjë më pak durojnë. Çfarë do shkelje në raport me ta nga institucionet?
Raporti i institucionit të avokatit të popullit tregon se 88% të ankesave në këtë institucion i kanë bërë shqiptarët dhe 7% i kanë bërë serbët, ndërka që nga 1% të ankesave i kanë bërë turqit, romët, ashkalitë dhe të tjerët. Në 79% të rasteve, ankesat i kanë bërë meshkujt, ndërka që 21% femrat. Megjithatë, siç ka theksuar Kurteshi, nga 2031 raste të paraqitura, vetëm 580 janë hapur për hetim dhe nuk kuadër të tyre 21 raste janë iniciuar dhe hapur ex officio apo nga vetë institucioni avokatit të popullit.
Janë mbi 1400 raste që nuk hapen për hetime, do të thotë, janë të papranueshme, nuk bien në kompetencat e avokatit popullit sipas ligjit. Ne hapim rastet që janë në kompetencat e institucionit avokatit popullit sipas ligjit dhe kushtetutës, edhe për cilat shërbimi profesional që e kemi në institucion konsideron se janë raste që duhet hapen për hetim.
Ndryshe tek radhitja autoriteteve përgjegjëse të ankesave të paraqitura sipas raportit të institucionit të avokatit të popullit, prin gjykatat me 27%, ministrit me 21%, komunat me 14% e kështu me radhë. Avokati popullit Kurteshi ka kritikuar edhe gjendjen si që ka quajtur ai të rënd në gjyqësorin kosovar, si pas ti është një numri madhi lëndëve të cilat me vite presin për të zgjidhur.
Kjo është e palejushme, kjo për një shoqëri është jo e dëmshme, por shumë e rrezikshme, sepse një shoqëri mund quhet shoqëri edhe ka bazën e bashkëtesës vetëm kur beson në drejtsinë shoqërore. Edhe drejtsia shoqërore, meqense ne tentojmë të jemi shtet, në të kuptimin shtet juridik ligjor, drejtësia shoqërore është drejtësi ligjore. Në qoftë se drejtësia ligjore mungon, ky është rreziku për shoqërinë, sepse secili prej nesh do ta merr drejtën në durt veta. Prandaj ne konsiderojmë se shkeljet në sferën e drejtësisë janë më të rrezikshme.
Institucioni avokatit të popullit ka rikujtuar se përveç zyrës qendrore në Prishtinë, ka edhe zyrat regionale në Pej, Prizren, Gjilan, Gjakov, Ferizaj, Graçanicë dhe dy në Mitrovicë, në Veri dhe në jug të qytetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës vlerësojnë se fillimi i negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit ka shënuar hapin vendimtar në rrugën e gjatë të Kosovës drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Kurse sa i takon çështjes së liberalizimit të vizave, ata presin këtë vetë një bashkëpunim më dinamik me Komisionin Evropian. Arton Konushevci si sjell detajet.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë deklaruar se fillimi i negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit shënon hapin vendimtar në rrugën e gjatë të vendit drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pati deklaruar se nisja e këtyre negociatave është merite gjithë qytetarëve, institucioneve dhe partive politike në Kosovë.
Është një ditë historike sepse sot po hapet kapitulli i ri në procesin integrues të vendit tonë dhe po fillon një proces i ri i çdonjëherë në historinë e çdo shteti.
Ajo shprehur po ashtu na ditë se Kosova po nis rrugtimin e saj të sigurt drejt BE-s, që do të pasohet edhe me integrimin në NATO. Ndër faktorët që ndikuan në nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit për Kosovën, konsiderohen të ketë qenë edhe zbatimi marrëveshjes 19 prillit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Bashkimi Evropian synon të përfundojë negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Kosovën deri në pranverën e vitit 2014, ndërsa planifikon të nënshkruaj atë në verën e këtij viti. Nga ana tjetër, sa i takon çështjes e liberalizimit, është thënë se mungesa e rezultateve në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit paraqiten si pengesat kryesore për Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave. Në raportin e fundit të Komisionit Evropian nga Kosova është kërkuar që të bëhen hapa konkret në luftimin e dukurive negative në mënyrë të ecet drejt liberalizimit. Mospërmbushja e kritereve të përcaktuara nga Bashkimi Evropian mund të lërë Kosovën pa u përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave, edhe gjatë vitit 2014 kanë tërhequr vërejtjen njohës të proceseve integruese evropiane në vend. Në bazë të dinamikës dhe punës që është bërë në Kosovë, kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian Lutfi Haziri, tani kryetari i Komunës së Gjilanit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nuk pret ndonjë zhvillim pozitiv sa i përket përfshirjes së Kosovës në zonën e Schengenit gjatë vitit 2014.
Ezon po shoh tash është shumë pak ka mundësi që Komisioni Evropian shumë pak pres zhvillim i cili Kosovën mund të japim impulse tjera pozitive. Ndërsa pritja jam e ma modha që përfundojnë negociatat dhe dialogu mbi liberalizimin e vizave qartësohet.
Kurse Drendoli nga grupi për studime juridike dhe politike mendon se e vetmja mënyrë që Kosova të kualifikohet në këtë proces është përmbushja e objektivave nga BE-a.
Procesi liberalizimit të vizave marë parasysh edhe mbledhjet për Parlamentin Evropian, do të mund të zgjatet dhe do të mund të përfshi kohën dhe pjesën e dytë të vitit 2014.
Krahas ngjecjeve në përmbushjen e kritereve dhe zgjedhjeve në institucionin e BE-s, në vitin 2013 vlerësohet se kishte edhe dy çështje që mund të ndikojnë në shtyrjen e një vendimi pozitiv të Brukselit për përfshirjen e Kosovës në liberalizim. Së pari ishte rritja e emigrimeve ilegale dhe numrit të azil kërkuesve nga Kosova për në vendet e Bashkimit Evropian, dhe së dyti rekomandimi Parlamentit Evropian që edhe për vendet e Ballkanit tashmë të përfshira në liberalizimin e vizave mund të kthehet regjimi i mëparshëm nëse nuk i zbatojnë kriteret evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Sektori arsimit në Kosovë besohet se ka pasur disa ndryshime pozitive, por ankesat më të mëdha vazhdojnë të jenë për nepotizmin, korrupsionin në këtë sektor dhe abuzimet e tjera. Ministria gjetë se hedh poshtë këto akuza, ndërsa argumenton se sistemi arsimor ka përsuar ngritje të cilësisë. Nadia Ahmeti ka përgatitur këtë material për ju.
Sistemi arsimit edhe gjatë vitit e kaluar është përballur me shumë sfida dhe vështirësi, edhe pse përpjekjet në këtë drejtim nuk kanë munguar, thonë autoritetet kompetente. Të degraduare kanë vlerësuar sistemin arsimit shumë herë gjatë vitit të 2013 përfaqësuese subjekteve opozitare në vend dhe ekspertë kësaj fushe, pasi sipas tyre ky sistem është politizuar nga niveli fillore deri tek ai universitar. Sidoqoftë, zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë tregojnë përparimet dhe sfidat që kanë përcjell këtë sistem në vitin 2013. Munahat Mustafa, zëvendës i ministrit të arsimit të Rambuja, thotë se shumica planifikimeve nga kjo ministri për vitin 2013 janë realizuar. Ai përmend fillimin e pilotimit të kurrikulit të arsimit para universitarësi dhe investimet kapitale, si në infrastrukturë, po ashtu edhe në zhvillimin profesional të mesimdhënësve, si dhe licencimin e mesimdhënësve. Sipas tij, rreth 24 milion euro gjatë 2013-s janë shpenzuar për investime kapitale. Mbi 5 milion euro janë harxuar në fushën që ndikojnë në rritjen e cilësisë së arsimit. Të arritur kryesore gjatë vitit që lan pas, ai e konsideron licencimin e mesimdhënësve.
Sistemi i licencimit që ne ka ngritur Republika e Kosovës është një model që tani ka filluar të jetë atraktiv edhe për vende tjera si Shqipëria, Maqedonia dhe vende tjera të Ballkanit, ku për dallim prej tyre që kanë vetëm një leje pune, ne kemi mundësi për përparim në karrierë, sepse i mundësohet çdo mësimdhënësi që nëse i arrin rezultatet që janë parapara në ozim administrativ, ata mund të kalojnë nga një shkollë licencës në shkollën tjetër dhe janë katër shkollë të licencës, dhe kur çdo kalim nga një shkollë në shkollën tjetër licencës, do të shoqërohet me një rritje pagë 30%.
Sistemi shoqëruar me stabilitet edhe tronditje konsiderojnë përfaqësues të sindikatës së arsimit të vitin 2013. Vjet sa i përket arriturave dhe sfidave në fushën e arsimit. Ali Shabani, udhëheqës i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, nuk e mohon faktin se ka pasur disa ndryshime pozitive, duke përmendur licencimin e mesimdhënësve. Por sipas tij, korrupsioni, keqpërdorimet, abuzimet kanë qenë evidente edhe gjatë vitit që lan pas.
Është folë shumë për cilësin në sistemin arsimor, edhe pse ka filluar pilotimi i cilësis në sistemin arsimor, akoma nuk ka marat formën e prerë për të vlerësu e komplet puna dhe aktiviteti, me qëllim që të ndrohet ky standard në sistemin arsimit për të krijuar një cilësi tjetër. Problemet tjera, simit është se akoma nuk kem arrit të nënshkrym një kontratë kolektive edhe pse është dërzu që 2 vite, por gjatë këti viti nuk kem arrit të ndryshojmë sistemin e pagave edhe pse ka qenë kërkesa jona.
Por Nehat Mustafa nuk ka nashkalon pa përmendur edhe sfidat gjatë vitit të 2013. Pushtetet komunale të arsimit thotaj nuk kanë kuadër të mjaftueshme që të realizojë të gjitha politikat e reja që është duke bërë Ministri i Arsimit. Nuk janë pajisur të gjitha shkollat me laborator, pastaj një numër i mesëmdhënësve nuk po arrin që të përvetësojnë metodat e reja. Dhe sfida katërt, sipas Mustafës, është politizimi disa shkollave.
Që ne vazhdimisht jemi duke e potencuar çdo takim me pushtetet komunale është kërkesa jonë për depolitizimin e shkollave, domethënë që pushtetet komunale në qytetet e ndryshme qëndrojnë sa më larg politizimit të shkollës.
Sidoqoftë, sa i përket nivelit të cilësisë që viteve të fundit ka qenë i debatueshëm, Nehat Mustafa nga Ministria e Arsimit thotë se instrumentet me të cilat vepron ministria flasin se kanë ngritje të cilësisë në arsim, por jo në nivelin e dëshiruar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, ju urojmë çastet e mira. Emisionet e radhës mund t'i dëgjoni në orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga, mirëmbëjtje.